Лозунг «Мы все можем, мы все умеем».
Таңертеңгі сағат 10-да Алматының ескі алаңына бірқатар мүгедектік ұйымдар жиналып, біздің қолымыздан бәрі келеді атты ұранмен өтетін бірнеше күндік акцияның басталғанын хабарлады. Акция барысында мүмкіндігі шектеулі жандар қаладағы қоғамдық орындарды аралап, жолда кездесетін түрлі тосқауылдарды қалай жеңуге болатын турасында өзара тәжірибелерімен бөліспек.
Қала көшен татуарлармен жүреміз қазір. Зерттейміз, көреміз, қанша бар, не бар, не жоқ. Одан кейін балдарға үйретеміз. Жаңағы осы кеңістікте өзін-өзін таба білу, кеңістікте жаңағы өзін-өз бағдар таба білу, осын барлығына үйретеміз. Мүмкіндігі шектеулі адамдар өздерін өзі көрсетпесе, біз өзімізді өзіміз айтпасақ, біз ешкім білмейді да. Сол осы акция арқылы, осы іс-шара арқылы өзімізді өзіміз көрсету да. Және де балдарға көмектесу, психологиялық кедергілерді жеңу. Одан кейін жаңағы бұл тағы мақсат досты қарым-қатынасты дамыту.
Дейді Жігер қоғамдық жастар ұйымының өкілі Сейтжан Кенжеғұлұлы. Акцияға қатысушылардың айтуынша, қазіргі таңда мүгедектер үшін қоғамға араласу үлкен мәселе болып отыр. Дыбысы бар бағдаршамның жоқтығы салдарынан зағип жандар жол көлік апатының құрбаны болып жатса, тұрғын үйлерде, түрлі ғимараттарда пандустың жоқтығы салдарынан арбамен жүретін мүгедектер қоғамға араласа алмай, төрт қабырғада қамалып отыруға мәжбүр.
Қоғамда біздің мүгедектерге былай айтқанда жүруге мүмкіншіліктері жоқ. Мысалы, біз қасымызға ешкімді ертпей өзіміз алып көп жерде жүре алмаймыз. Әр мүгедекті магазиндерге кірсек, қай жерге кірсек те бізге қиыншылықтар болады алдымызда. Мысалы, магазинге кірудің алдында, мысалы, соның өзіне магазин, мысалы, есігін таба алмаймыз. Немесе ол қай жерде орнатылған, оны таба алмаймыз. Кірсек, мысалы, қандай зат сатылып жатыр, оны біле алмаймыз деген сияқты көп, мысалы, кедергілер бар.
Дейді акцияны ұйымдастырушылардың бірі Алмас Мырзабеков. Мүмкіндігі шектеулі жандарға акция өткізуге студенттерден құралған еріктілер көмектеспекші.
Көбінше бұлар өздер қалауларымен келген волонтерлар, өздер көмектескісе осы 2 күн жүреді осы акция. Осы 2 күн бойы қастарыңызда боламыз, сіздер көмектесеміз деген. Волонтерлар. Бұл мысалы студенттер, арнайы волонтерлық ұйымдар, сосын Кимэптен мысалы студенттер жүр жерде.
Мүмкіндігі шектеулі жандардың проблемасына арналған бұл акция басталған кезде алаңға жиналғандардың іс-қимылын бақылап, ұйымдастырушыларға бұл шараның митингке айналып кетпеуін ескертіп, Алмалы аудандық прокуратурасының өкілдері қадағалап жүрді. Шара барысында акцияны ұйымдастырушылар бұл шараның саясатқа еш қатысы жоқ екенін айтып, айғайлап тұрды.
Сосын біздің жүргізіп жатқан акциямыздың ешқандай саясатқа қатысы жоқ, ешқандай бір сөз саясат туралы болмасын деп айтқымыз келеді.
Статистика бойынша Қазақстан тұрғындарының 3% мүгедек жандар құрайды. Олардың шамамен 60%-ға жуығы әйелдер көрінеді. 2009 жылы өткізілген жалпыұлттық халық санағы бойынша елде 16 миллион адам бар. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда мүгедектерді әлеуметтік жағынан қорғау, олардың қоғамға араласуын қамтамасыз ету сияқты қажетті нормативтік ережелердің барлығы бар. Дерек бойынша осы күнге дейін Қазақстан 20 шақты осы тектес құжаттарды қабылдап үлгерген. Өкінішке орай, бұл заңдар тек қағаз жүзінде қалып отыр. Оларды жүзеге асыру механизмі жетілмеген, дейді мамандар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.